boyvachcha bilan pari.
Birinchi qism.
Assalomu alaykum, mening aziz do'stlarim. Ertak eshitishni sog'ingan bo'lsangiz, sizlar uchun ajoyib bir ertakni hozirlab qo'yganman. Maqsadidan qaytmaydigan, qiyinchiliklardan qo'rqmaydigan yigit haqida boyvachcha bilan pari ertagini tinglab bilib olasiz. Demak, ertagimni boshladim. Bor ekanu yo'q ekan, och ekanu to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir boyning 3 o'g'li bo'lgan ekan. O'g'illar voyaga yetgach, boy avval 2 o'g'lini uylantirib, uy joyli qilibdi. Keyin esa kichkina o'g'lini uylantirmoqchi bo'libdi. Kenji o'g'il ov qilishga juda ishqovoz ekan. Bir kuni ov ovlab yursa, bir yerdan bir tustun uchib tog'ning ichkarisiga qarab ketaveribdi. Kenji o'g'il ham unga o'q otgan ekan, o'qi tustunga tegmadi. Qush yigitning otgan o'qlariga chap berib, oxiri bir g'orga kirib ketibdi. Kenji o'g'ilning otgan o'qlari maxsus yasalgan ekan. Ularni olish maqsadida tustovuqning ortidan g'orga kiribdi. Bu joy parilarning makoni bo'lib, yigitni bu yerga boshlab kelgan tustovuq ham aslida parilardan biri ekan. Ayyor va hazilkash parilar ularni ko'rib hayron bo'lib qolgan yigitni uylariga chorlab 40 kun mehmon qilishibdi. Ana shundan so'ng tustovuq pari uni gapga solibdi.
Ey yigit, sen qaysi yurtdan bo'lasan?
Men shu yerga yaqin shahardanman.
Ota-onang, qarindosh urug'ing bormi?
Ha, otam, enam, ikki akam bor.
Unday bo'lsa, otangni oldiga borib, senga bir uy qurib berishini so'ra. Ichida oq o'tovi ham bo'lsin. Shularni hozirlab qaytsang, senga turmushga chiqaman. Ammo bu haqda hech kimga og'iz ochmaysan.
Pari bu gaplarni o'rgatib, yigitni o'z yurtiga jo'natibdi. Kenji o'g'il uyiga kelgach, otasi bilan ko'rishib, so'rashib bo'lgach, maqsadga ko'chibdi.
Ota, menga bir katta uy solib bering. Ichida oq o'tovi ham bo'lsin.
O'g'lim, senga uyning nima keragi bor? Avval uylan. Ana undan keyin senga ham uy qurib beraman-da, bolam.
Ota, o'zim kirib chiqib yuraman.
Ha, mayli. Mayli, o'g'lim, sen uchun uy solganim bo'lsin. Shu kunning o'zida boy ustalarni olib kelib, kenjasi uchun hashamatli uy soldira boshlabdi. Uning ichiga pari tayinlaganidek oq o'tov ham qurishibdi. Kenji o'g'il esa uy bitishi bilan yoyini olib, ovga chiqib, aylanib-aylanib yana o'sha parilar yashaydigan g'orga borib qolibdi. Pari qiz yigitni kutib o'tirgan ekan. Uni ko'rishi bilanoq yana savol beribdi.
Uy bilan o'tov tayyormi?
Hammasi tayyor bo'ldi.
Uy bitgan bo'lsa, sizga kuyovlik, menga esa kelinlik muborak bo'lsin. Shu soatdan e'tiboran biz bir oilaga aylandik. Faqat pari bo'lganim uchun buni hech kim bilmasin. Kelishdikmi?
Pari qiz bilan yigit birgalikda yo'lga chiqib, yigitning uyiga yetib kelishibdi. Pari kelinning qiziq bir odati bor ekan. U odamlarning ko'ziga mushuk bo'lib, kenji o'g'ilning ko'ziga esa pari qiz bo'lib ko'rinar ekan. Kunlardan bir kuni yigitning otasi o'g'lidan xabar olish uchun uning oldiga boribdi. Kirib qarasa, kenji o'g'li bir o'zi yonboshiga bir mushukni olib o'tirgan emish. Bolam, nima qilib o'tiribsan?
Ota, ichkari kiraman, tashqari chiqaman. Mana bu mushugim bor. Shu bilan ovunib o'tiraman-da.
Boy o'g'li bilan biroz so'zlashib, ko'ngli joyiga tushib, uyiga ketibdi. Kunlardan bir kun yigitning otasi uni yana ko'rgisi kelibdi-da. Uyiga kirib, "O'g'lim nima qilib o'ltirgan ekan?" deb sekingina o'tovga mo'ralabdi. Qarasa, o'tovning ichida o'g'li husnda tanho bir pari bilan so'zlashib o'tirgan emish. Boy ichidan quvonib ketibdi. "Ha, bola faqir. Uy bilan o'tovga loyiq kelin topib bizga aytmabdi-da, ha? Ha, barakalla, hammaylan. Buning chorasini o'zim topaman." Otaning dimog'i cho'g' bo'lib kelganini ularga bildirmay, indamasdan uyiga qaytib ketibdi. Ammo o'g'li bilan pari kelinni yoniga chaqirtirib, ularga dabdabali to'y qilib beribdi. Kundan kun, oydan oy, yildan yil o'tib, boyning bir qarindoshi to'y qilmoqchi bo'libdi. Boy to'yga non yoptirish uchun ikki o'g'liga bir botmondan ikki botmon un sarpo qilib yuborish uchun bir qancha mato beribdi. Buni eshitgan pari kelin yigitga ana shu narsalardan unga ham olib kelishni tayinlabdi.
"Siz ham borib, otangizdan un tikish uchun mato olib keling.
Siz pari bo'lsangiz, nonni qanday qilib yopasiz? Matoni qanday qilib tikasiz? Otam nima qilasan deb so'rasa, men nima deb javob beraman?"
"Unni bir amallab kumoch qilib berarmiz. Matoni esa yurmasi yirik bo'lsa ham bir amallab kiyim qilib berarmiz deysiz."
Yigit uyiga borib, pari tayinlaganidek otasiga shunday debdi:
"Bizga ham un, mato bering."
Buni eshitgan kelin oyilaridan biri ensasi qotib gap boshlabdi:
"Hoy, boyvachcha, xotiningiz pari bo'lsa, unni qanday qilib non qiladi? Sarponi qanday qilib tikadi?"
Yigit ularga xotinini so'zini aytib, un va matoni olib uyiga qaytibdi. Ammo u juda xomush ekan. Buning sababini so'ragan pari xotiniga yigit shunday debdi:
"Aytganlaringizni olib keldim. Ammo endi nonni qanday yopamiz? Matodan kiyimlarni qanday tikamiz?"
"Sizning bu un va sarpo tikishlar bilan ishingiz bo'lmasin. O'zingiz ko'rgan g'orga borib ichkari kirmay, hoy parilar, o parilar, yaxshi non yopuvchi nonvoylar, yaxshi kiyim tikuvchilar, meni yonimga kelaveringlar deb chaqiring. Ular ichkaridan chiqib, yigit kelavering deydilar. Siz ichkari kirmay, orqaga qaytasiz."
Ertasiga kenji o'g'il o'q yoyini olib g'orga qarab jo'nabdi va uning og'ziga borib pari o'rgatgan gaplarni takrorlabdi.
Hoy, parilar, o, parilar. Yaxshi non yopuvchi novvoylar, yaxshi kiyim tikuvchilar, mening yonimga kelaveringlar.
Ichkariga kiravering. Ichkariga kiravering. Ichkariga kiravering.
Ammo yigit ichkari kirmay, orqasiga qaytibdi. Uning ortidan ikki pari ham yo'lga tushibdi. Ular uyga kelib, biri xamir qorib, non yopibdi. Boshqasi matodan to'n va har xil kiyim kechaklar tikibdi. Kelgan parilar ishni tugatib, yana g'orga qaytib ketishibdi. Eru xotin kiyimlarni berkitib, nonni yaxshilab taxlab qo'yishibdi. Bu vaqtda boyning katta kelinlari maslahat qilib, qaynilarining nima qilayotganini bilish uchun uning uyiga borishibdi. Kelinlar ichkariga kirib, hol ahvol so'rashibdi.
Olib kelgan narsalaringizni nima qildinglar?
Unni ko'moch qildik. Matolarni ham amallab tikib qo'ydik.
Siz to'yga nima kiyib borasiz?
Men qog'ozdan qilingan ko'ylak, kamzul kiyib boraman.
Katta kelinlar ularning nima qilishlarini bilib, ko'ngillari to'lib uyga qaytishibdi. Baxilliklaridan bizlar ham shunday qilamiz, deb unni ko'moch qilib, matolardan kiyim tikishib, chokini yirik-yirik yo'rma qilishibdi. Shu bilan to'y kuni ham yaqinlashib, hamma to'yga jo'nashga tayyorgarlik ko'ribdi. Boyning kichkina kelini chiroyli patir nonlarni, etagi keng burmali, yoqasi ravon tikilgan kiyim kechaklarini qutilarga solibdi. O'zi esa shohi, kimxob, adras kiyimlarni ustidan qog'ozdan yasalgan liboslarni kiyib tayyor bo'lib turibdi. Boyning katta kelinlari ham kuyib, qorayib ketgan nonlarni bir qopga, beo'xshov tikilgan kiyimlarni esa ikkinchi qopga solib tayyorlab qo'yishibdi. Ular kenja kelindan qolishmaylik, deb qog'ozdan yasalgan liboslarni kiyib tayyorlanib turishibdi. Boy ot arava qilib, uch kelinini bir aravaga, boshqa narsalarni esa ikkinchi bir aravaga solib to'yga jo'nabdi. Yo'lda birdan yomg'ir yog'ib, katta kelinlarning qog'ozdan yasalgan liboslari yuvib ketibdi. Pari esa ustidagi qog'oz libosini kechib, ajoyib kiyimi bilan qolibdi. Pariga o'xshagan harakat qilgan ich qora katta kelinlar esa uyalib qolishibdi. Shuning uchun birovning kiyimiga qarab kiyinish, ko'r-ko'rona kimgadir taqlid qilish yaramaydi. Xullas, o'g'il va kelinlar to'yxonaga kirib, uy egasini chaqirib, har qaysi kelin o'zi yopib kelgan non va tikib kelgan kiyimlarini ko'rsatmoqchi bo'lishibdi. Avval boyning ikki katta kelini yopib kelgan nonlarini ko'rsatishibdi. To'yxonadagilar qarashsa, hammasi kulga o'xshagan qop-qora emish. Tikib kelgan kiyimlarini ko'rsatishibdi. Qarashsa, kiyimlar ham rasvo, kiyib bo'lmaydigan darajada emish. Navbat boyning pari keliniga yetibdi. Uning nonlari novvoyning nonidan ham chiroyli, kiyimlari esa usta tikuvchilarning kiyimlaridan ham go'zal tikilgan ekan. To'yxonadagi hamma odamlar bu kiyimlar va nonlarni ko'rib, kenja kelinga havas qilishibdi. To'y tugab, hamma mehmonlar yotganidan keyin boy kichkina o'g'lini bir chetga chaqirib olib, unga savol beribdi. Bolam, ayolingni mushuk libosini qayerga qo'ygansan?
So'rab nima qilasiz, ota?
Bolam, o'zim so'rayman-da, haligi bir narsani bilmasam so'rarmidim, axir sen aytaver. Aytaver.
Uni bo'z otim egarining orasiga qo'yganman.
Boy parining mushuk libosini olib o'tga tashlabdi. U esa bir zumda yonib kul bo'libdi. Terining kuygan isi parining dimog'iga urilibdi. U nima bo'lganini anglabdi-yu, darhol erini chaqiribdi.
Nimalar qilib qo'ydingiz? Endi siz bilan baxtli hayot kechira olmaymiz. Siz jodoning kuchiga monelik qilib qoidani buzdingiz. Endi men ortga, o'zim istamagan joyga qaytishim kerak. Shoshma shosharlik qilmaganingizda bunday bo'lmasdi. Endi 40 botmon temirdan hassa yasab, 40 botmon temirdan choriq tikasiz. Hassangiz ingichkalashib, juvoldizday bo'lguncha, chorig'ingiz g'albirday bo'lguncha meni izlaysiz. Endi siz menga, men esa sizga yo'q.
Birinchi qism tugadi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.